بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مؤمن مسلمان أتخنلر وكالر وكالر أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hammamizni yo'qdan bor etgan va islomdek ulug' bir ne'mat bilan ziynatlagan, sharaflagan Rabbimiz Alloh taologa hamdu sanolar, shukronalar bo'lsinki, mana bir qisqagina muddat safardan so'ng yana siz azizlar bilan diydor ko'rish sharafiga muyassar bo'lib turibmiz. Bugungi ulug' ayyom Sayyidul Ayyom va Hajjul Masokin bo'lgan muborak juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo dargohida maqbul etishini so'raymiz. Azizlar, biz so'zimizni avvalida hammalaringizni xayollaringizdan o'tib turgan bizni bu qilgan qisqagina safarimiz haqida ozgina to'xtab o'tmoqchimiz. Sizlardan bir duo olib, sizlarni bir ruxsatlaringizni olib, sizlarga bu narsani oldindan xabarini berib qo'yishni imkoniyati iloji bo'lmagani uchun biz uzr so'raymiz. Sababki biz bu yilgi safarga, bu muborak haj safariga borish oldindan mo'ljalimiz yo'q edi. Shuning uchun ham biz sal kechroq qolib harakat qilgan bo'ldik. Biz ba'zi bir to'siqlar, ba'zi bir moneliklarga rioya qilganimiz holda bu yil bizga nasib bo'lmasmikan deb uncha harakatimiz yo'q edi. Ko'p birodarlarimiz, ko'p mo'min musulmonlar safarga tayyorlanib, ular yo'lga chiqqanlaridan keyin bizni arab birodarlardan bir qanchalari kechroq bo'lsa ham bir da'vatnoma chaqiriq yuborib, shu bilan birga o'zlari yo'l xarajatlarini ham ko'tarib, samolyotga, tayyoraga biletlarni ham olib jo'natganlaridan keyin birdaniga biz ham harakatga tushib qoldik-ku, 2-3 kun ichida Alloh taolo nasib etib yo'lga chiqib ketgan bo'ldik. Shuning uchun sizlar bilan bir xotirjam, bamayli xotir oldindan suhbatlashish imkoniyati bo'lmadi. Mana endi Alloh taologa shukrlar bo'lsin kim ison omonlik bilan bu ulug' ibodatni bajarish miyassar bo'lib yana sizlarni huzuringizga kelib turibmiz. Bu yilgi safar bu bizni masjidimizdan ham bir nechta mo'min musulmonlarni nasibalari qo'shilgan bir keng mo'l safar bo'ldi. Alhamdulillah, mana bu yerda sizlarga bu mikrofonlarni qo'yib beradigan Muhammad Diyor akamiz va jamoat namozlarida qatnashadigan bir qancha mo'min musulmon birodarlarimiz bilan birgalikda safar qilishga Alloh taolo hammamizni nasibamizni qo'shgan ekan. Alloh taologa shukronalar aytib, Allohning bu ibodatini bajardik. Yana biz shu narsani eslab o'tamizki, bu haj ibodati har bir musulmon uchun umrida bir marotaba bo'ladigan ibodat. Bir martagina haj marosimida qatnashsa farzdan qutulgan bo'ladi, Alloh taolo oldidagi qarzini ado qilgan bo'ladi. Bizni bu qilgan safarimiz ikkinchi safar bo'lgani uchun bu nafl ibodatiga hisob bo'ladi inshaalloh. Endi sizlarga mana shu munosabat bilan Alloh taoloni bu ulug' ibodat xususida va hammamizni qiblamiz bo'lgan o'sha muqaddas dargohlar xususida Qur'oni Karimning 22 surasi Haj deb nomlangan suradan bir necha oyatlarni o'qib ma'nolarini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bayti alla tushrik bi وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع ركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به صدق الله العظيم الله تعالى bu ayetlerde Hazreti İbrahim babamızga bergan buyruqlarini janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga eslatgan. Alloh aytadiki, siz eslang, biz Ibrohimga bu imoratni, ya'ni Baytullohni, Ka'batullohni makonini, joyini aniqlab, o'lchab, chegaralab ko'rsatib bergan vaqtimizni eslang. Ya'ni o'sha hammamiz qarab o'sha tomonga yuzlanib ibodat qiladigan Ka'ba binosini Alloh taolo Ibrohim bobomizga qurishni ilhom etgan va uning chegarasini ham Alloh taolo o'zi ko'rsatib belgilab bergan ekan. Qayerda bo'lishligi, qanday holda bo'lishligini Allohning o'zi Ibrohim alayhissalomga bildirgan. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda bu qadim-qadimdan Hazrati Odam otamiz davrlardan yer yuzining markazi bo'lib ibodatni hamma o'sha tomonga qarab bajaradigan qibla Hazrati Odam alayhissalom zamonlaridan o'zi boshlangan va biz ilgari ham aytib o'tganimizdek yer yuzining qiblasi Makka Ka'batulloh bo'lsa, xuddi o'sha Ka'batullohning yuqorisida osmonda Baytul Ma'mur degan yana bir imorat mavjud ekanki, u farishtalarning qiblalari, u farishtalarning ziyoratgohlari ekan. Butun olam farishtalari ana shu Ka'batulloh ustidagi osmonda Baytul Ma'mur deb nomlanadigan makonni ular ziyorat qilar ekanlar. Ana shu joyni Alloh taolo Ibrohim bobomizga o'zi chegaralab ko'rsatib berdi va "Anla tushrik bi shay'an", menga hech bir narsani shirik qilmagin deb buyurganini ham aytadi. Alloh taolo bu Ibrohim alayhissalomga bino qilishni buyurgan o'sha Ka'bani mushriklar ham ziyorat qilardilar. Ular Alloh taologa bir qancha narsalarni shirk keltirgan hollarida, mushrik bo'lgan holda ziyorat qilishardi. Ammo haqiqiy mu'min musulmonlar esa u yerning ziyoratini yolg'iz Alloh taoloning roziligi uchun qilishlari, mushrik bo'lib qolmasliklari zarurligini eslatdi. Va mening uyimni tavof qilguvchilarga, u yerda qoyim turib ibodat qilib namoz o'quvchilarga ruku sujudlarni ko'p bajo qilib o'sha yerda ibodat qiluvchilarga ana shu kishilar uchun pokizalagin, poklab ularga yo'l ochgin, shularga joy tayyorlagin deb biz Ibrohim alayhissalomga buyurdik degan ma'noni Alloh taolo eslatyapti. Va imorat butgandan keyin odamlar mana shu joyni kelib ziyorat qilsinlar uchun, hajga kelsinlar uchun ularni chaqirgin deb buyurdik. Toki bu nidoni eshitganlar xoh oyoqda bo'lsin, piyoda bo'lsin yoki boshqa miniladigan markablarda bo'lsin, yer yuzini turli xil burchaklaridan, uzoq uzoq joylardan, turli xil makonlardan kelsinlar, bu nidoga, bu chaqiriqqa javob berib bu qurilgan imoratni ziyorat qilsinlar deb Alloh taolo yana Ibrohim alayhissalomga buyurgan ekan. Mana shu oyatlarni tafsirida shunday bir hikoyalarni ham keltiradilarki, bir odam Ka'ba atrofini ziyorat qilib yurgan vaqtida bir qari keksa odamga ko'zi tushib qoldi. So'radiki, "Minayna anta? Siz qayerdan keldingiz bu yerga, bu ziyoratgohga?" U javob bergan ekanki, "Men Xuroson degan yurtdan keldim. Sizni o'sha yashayotgan yurtingiz bilan bu Ka'batullohning orasi qancha masofa keladi?" Javob berdiki, 5 oylik masofa, yoki undan ham ziyodaroq. Haligi odam, so'ragan odam aytdikim, "Siz Ka'batullohning qo'shnisi ekansiz bo'lmasa. 3 oy, 5 oylik yo'ldan keladi-yu, u Ka'batullohning qo'shnisi bo'ladi. Siz Ka'baning qo'shnisi ekansiz." Hayron bo'lib u odam so'radiki, "Ha, siz qayerdan keldingiz? Siz qancha masofadan keldingiz?" deb so'rasa, u javob beribdiki, "Men 5 yillik yo'ldan keldim. Men yo'lga chiqqan vaqtimda bir baquvvatgina odam edim. Yigit desa bo'ladigan holda edim. Ammo bu dargohga yetib kelgunimga qadar mana soqollarimga, sochlarimga oq kirdi. Yuzlarimga ajin tushib, mana shu ahvolda yetib keldim" deb u kishi javob berdi. Shu onda shoir shunday bir inshod etib, shunday bir baytlarni yozgan ekan, kim "Zur man hawayta wa in shattat bika daru wa hala min dunihi hujbun wa astaru la yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi innal muhibba liman yahwahu zuwaru." Sen o'zing kimni yaxshi ko'radigan bo'lsang, dilingdan kimga intiladigan bo'lsang, oralaringizda har qancha uylar, masofalar uzoq bo'lsa ham borib uni ziyorat qilgin. O'rtada turli xil to'siqlar, pardalar, har xil to'siqlar, moneliklar bo'lsa ham unga e'tibor bermasdan ziyorat qilgin. Uning ziyoratidan har qancha masofa olis uzoq bo'lsa ham u seni to'smasin, chunki kimki birovni yaxshi ko'radigan bo'lsa, uni ko'rmasdan tura olmaydi. Uni tez-tez, ko'p-ko'p ziyorat qilib turishga intiladi degan ma'nolarini ular ifodalaganlar. Kim? Ya'ni Alloh taolo bu Qur'oni Karimda aytganidek, "Ya'tuka rijalan", o'sha sizni chaqirig'ingizga javob berib piyoda bo'lsa ham keladilar ular. Chaqiring ularni. Ularga bu joyni mavjudligini eslating, bildiringki Alloh taologa muhabbat qo'yganlar, Alloh taoloni roziligini izlaganlar olamni turli xil burchaklaridan o'z zamonasida piyoda ham borganlar, ot ulovda ham borganlar, qancha-qancha odamlar safarga chiqib yo'llarda qaroqchilarga duch bo'lib, o'g'irlarni qo'lida, yo'l to'sarlarni qo'lida halok bo'lib ketganlar, ba'zi bir kishilar esa yo'lda changalzorlarda, o'rmonzorlarda vahshiy hayvonlarga, bo'rilarga, arslonu yo'lbarslarga yem bo'lganlar. Ularning hammasi ana shu bir eski imoratni, bir qadim imoratni, uni ko'rganingizda hech bir naqshi yo'q, kraskasi yo'q, jimjimador ziynati yo'q, qora-qora toshlardan qurilgan oddiygina bir imoratni ziyorat qilaman deb qancha-qancha odamlar yo'llarda halok bo'lganlar. Bu hammasi Alloh taologa bo'lgan muhabbat, ixlos va e'tiqodni bir ifodasi bo'lsin deb Alloh buyurgan ekan. Liyashhadu manafi'alahum وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَشِيرْدَ أُولَرْ o'zlariga ko'p manfaat, bu dunyoda ham oxiratda ham bo'ladigan manfaatlarga ular guvoh bo'lsinlar, ko'rsinlar uchun kelishlarini Alloh buyuryapti. Ya'ni bu haj ibodatidan maqsad ham ziyorat, ham o'sha yerga borgan mu'min musulmonlar butun olamdan yig'ilgan iymon e'tiqodli kishilarni ko'rib bir qancha manfaat, foyda hosil qilsin. Bu foyda dunyoviy foyda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni yo'l-yo'lakay tijorat ham bo'lishi mumkin. Bola chaqalariga, ahli iyollariga sovg'a salom bo'lishi mumkin. Ba'zi bir odamlar hajga borganlar narsa olib keldi, tijorat qildi, savdogarlik qildi deydilar. Agar bu haddidan oshgan bo'lsa, albatta nojoiz, savobdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Ammo mana bu oyatdan liyashhadu manafi'alahum degan oyatdan mufassirlar dunyoviy manfaat ham ko'rish mumkin u yerdan. Savdo sotiq ishlarini ham qilishlari mumkinligini eslatadi. Siz bilan biz uchun mu'min musulmonlar uchun esa eng asosiysi ma'naviy manfaat. Ya'ni butun dunyodan borgan 2-3 million odam bir joyga jam bo'lganda siz islomni qanday bir qudratga, quvvatga ega ekanini qalbingiz bilan sezasiz. Yoki bo'lmasa mana bu yil biz kelib eshitib xursand bo'lib hayron bo'ldik, hatto butun dunyoga o'sha haj marosimini mubosharatan lentaga yozmasdan shunday to'g'ridan to'g'ri butun olamga bir necha xil tillar orqali tarjima qilib shu Moskvani o'zidan ko'rsatib turganlari, bu ham islomning g'alabasi, bu ham islom dinimizning qudratiga bir dalil hujjat. Islom dinini yaxshi ko'rmaydigan, uni qanday qilib to'ssak ekan, qanday qilib bo'g'sak ekan, qanday qilsakki u narsani yo'lini odamlardan chalg'itib islomni bir zaiflashtirsak ekan degan harakatlar bo'lsa ham Alloh taoloning aytgani bo'lar ekan. Safar xarajatlarini qimmatlashtirib, yo'l kiralarini og'ir qilib, samolyot biletlarini palon 100 yoki palon 1000 dollarga ko'tarib, odamlar borolmasin, o'sha muqaddas yurtlarni ko'rolmasin, din islom rivojlanib ketib qolmasin, yana musulmonlar ziyoratga ko'p borib bu yerda yana islomning ta'sir bu tomonlarga urmasin debmi ataylab yo'l xarajatlarini qiyinlashtirsa ham, yoki bo'lmasam hujjatlarni tayyorlayotgan mahalda atayin to'sqinlik qilib har xil bahonalar bilan ularni vizalarini yoki boshqa bir hujjatlarni tayyorlashda to'sqinlik qilib, bundan ham maqsadki mana shu islomni rivojiga ozgina bo'lsa ham yotib qolguncha otib qol qabila ish qilib ozgina bo'lsa ham zarar yetkazishga harakat qiladiganlar yo'q emas. Ular to qiyomatgacha bo'ladi, ular harakatini qiladi, ammo shunday ishlar bo'lsa-da Alloh taoloning ham aytgani bo'laverar ekan. Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim, ular og'izlari bilan Alloh taoloning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar. Vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Alloh taolo esa o'zining nurini mukammal qilib uning tamomiga, nihoyasiga yetkazadigan zotdir. Agar kofirlar xohlamasa ham, kofirlar yomon ko'rsa ham, Alloh taolo dinini mukammal qilib uni maqomiga yetkazadi. Shu o'rinda bir birodarimiz aytib qoladilar, o'sha Makkaning o'zida ham, Madinaning o'zida ham hatto islomga biroz qarshilik qiladigan odamlar u yoqdan bu yoqdan kelib qolar ekanlar. Shu o'shatni o'zida turib ham ba'zi bir islom ahkomlariga qarshilik qilishga, islomni o'shatdan turib bo'g'ishga harakat qiladilaru, lekin mana shu oyatni o'qib turib aytadilarki yuriduna liyutfi'u nurallohi, u kishi bir ilhom bilan tafsir qilyaptilarki yuriduna liyutfi'u, ular Alloh taoloning nurini o'chirishga harakat qiladilar, Makkada o'chirishga harakat qiladilar. Yuriduna liyutfi'u nurallohi fi Makka wal Madina wallohu mutimmu nurihi fi Moskva va fi Washington, deb ular tafsir qilyaptilar. Makkada, Madinada turib Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar u, lekin Alloh taolo Makkadan turib yoqqan nur bilan o'sha nurni Moskvaga ham yetkazmoqchi. Alloh o'sha nurni Washingtonga ham yetkazmoqchi. Alloh taolo butun olamni ana shu iymon nuri bilan, islom nuri bilan o'zi butun dunyoni o'ramoqchi ekanligini musulmonlar, mu'minlar o'zlari qalblari bilan sezib turibdilar. Biz bu narsani ko'rib, albatta mu'min musulmon odamlar xursand bo'lmasdan ilojimiz yo'q. Butun olamga hech qanday bir katta bir yig'in yo'qki, hech qanday biron bir jamiyat yo'qki, dunyoga ana shu tarzda ko'rsatilsa, yetib borsa. Bu o'sha Alloh taolo aytganidek, liyashhadu manafi'alahum. Ya'ni sizlar oynay jahonda ko'rgan bo'lsanglar, ko'rib qancha xursand bo'lgan bo'lsanglar, xudo xolasa o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ham ko'rasizlar inshaalloh. O'zini ko'zi bilan ko'rish bir boshqa, bu muhabbat, ixlos, e'tiqod, bu boshqa narsa. Hali eshitgansizlar, masalan biron bir futbol bo'ladigan bo'lsa, shu paxtakorni stadiondan uni televizorga olib hamma yoqqa ko'rsatadi. Lekin Xorazmda va Namanganda va qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, ataylab o'sha futbol bo'ladigan kuni falon ming so'm, necha o'n ming so'mlar sarf xarajat qilib kelib, shu futbol bo'layotgan joyni o'zida ko'rmasa, ko'yini joyiga tushmaydiganlar bor. Xo'p, ularni ham diliga Alloh shuni ishqini, muhabbatini solibdi-da. Shayton uni shu yo'lga boshlagan bo'lsa, nashora, u ham shu narsaga muhabbat qo'ygan, o'shandan topadi. U ham natijasini ko'radi, xudo xolasa. U eshitganiga, televizorda, oynay jahonda, rasmda ko'rganiga qanoat qilmasdan, u yoqqa borishim kerak, o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, ibodat qilib farzlarini bajo qilishim kerak deb chin dildan intiladigan, bu ham ixlos, bu ham e'tiqod, bu ham Alloh taologa bo'lgan muhabbat. Hammamizga Alloh ana shu ulug' baxtni o'zi nasibi ro'zi aylasin. Yashhadu manafi'alahum va yadhkuru ismallohi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Bu oyatlarda Alloh taolo ana shu sanoqli kunlarda Alloh taoloni yod etinglar. Alloh taoloni yod etsinlar, eslasinlar. Alloh ularga bergan nozu ne'matlarni, marhamatlarni, shukronasini bajo qilsinlar degan ma'nolarni eslatgan, qurbonliklar qilishlarini Alloh taolo yo'lida ehsonlar qilib, kambag'allarga, faqirlarga, muhtojlarga o'zlarini murvatlarini yetkazishlarini buyuradi. O'sha yerga borganda butun olamdan kelgan mu'min musulmonlar turli xil tilda gaplashadigan, turli xil rangdagi odamlar o'zlarini tillarida Alloh taoloni yod etib, Allohga yalinib, yolvorib, dod va faryod bilan yig'layotganlarni ko'rasiz. Har xil rangdagi odamlar, oq tanlilar bor, qop qora tanlilar bor, qop qora, faqatgina tishi yaltiraydi, ko'zi yaltiraydi xolos. Tishidan, ko'zidan boshqa yaltiragan boshqa oq joyi yo'q, hamma atrofi qop qora. Lekin shunday holatda bo'lsa ham Alloh deb o'shalar ibodat qilyapti. Alloh taolo o'zi shunday yaratgan. U o'z ixtiyori bilan qop qora negir bo'lib, havash bo'lib dunyoga kelmagan. Yoki bo'lmasam mana shu yerda o'tirganlar hammalaringiz bir chiroyli kelishgan, rangi ro'ylaringiz joyida, yuzlaringiz tip-tiniq. Bu rangni sizlar o'zingizlar tanlab olganmisizlar? O'zingizlar sotib olganmisizlar? Menga shunaqangi bir chiroyli rang bering doktor, menga qora ko'z bering yoki qosh bering, soch bering deb hech kim o'z ixtiyori bilan tanlash imkoniyatiga ega emas. Agar shunday imkoniyat bo'lganda, ehtimol o'sha qora habashlar o'ziga qora rangni tanlamagan bo'lardi. Sizlarga o'xshab ular ham bir chiroyli rangi ro'yi, shunday bir insonni rangi ro'yiga o'xshaganini tanlagan bo'lardi. Lekin Alloh taoloning qismatini qarang, Allohning taqsimini qarangki, sizlarga bunday rangni berib, ularga qop qora rangni beribdi. Sizlarga bunday chiroyli ko'zni berib, yaponlarga o'sha bir qisilgan ko'zni beribdi. Yoki bo'lmasam mana sochlaringizni qora bo'lib qilib, ba'zi bir xalqlar sochlarini sap sariq qilib yoki ranglarini sap sariq qilib yaratibdi. Ana shunday xalqlar hammalar bir joyga to'planib faqatgina Alloh deyaptilar. O'sha qop qora tanlilar, ular tanalarini Alloh taolo qora qilib qo'yganiga xafa bo'lmabdilar. Ularni holatlarini inson ko'rib, ba'zi bir odam, ehtimol iymoni zaifroq odam shu qora tanlilarni ko'rganda sal dilidan biron bir narsa o'tsa kerak, o'zini uzoqqa olib qochsa kerak, ammo iymon e'tiqodli mo'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, u rang ajratmaydi, u irq ajratmaydi, millat ajratmaydi-ku. Ammo insonni tabiatini eslab o'tyapmanki, ana shunday bir holatdagi odamlar, Alloh taolo ularni shunday holatda yaratsa ham, ular Allohga chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, butun vujudlari bilan Allohga yolborib, dod faryod qilib, Ka'baga yopishib, Ka'bani pardalariga osilib, Hajarul Asvadga yuzlarini surib, o'sha yerda yerga boshlarini qo'yib sajda qilib ibodat qilayotganlarni ko'rganingizdan keyin, agar sizda ham ozgina iymon bo'lsa, ko'zingizga yosh keladi, sizni ham iymoningiz yana ziyoda bo'ladi. O'sha yerdan ixlosingiz, e'tiqodingiz Xudo xolasa kuchayib qaytadiki, bu inson shu ahvolda bo'lsa ham Allohga ibodat qilyapti, ammo Alloh taolo meni shunday bir yaxshi suratda yaratgan, men Xudoga qancha ibodat qilyapman deb o'ylashi kerak bo'lsa kerak. Bizdagi ko'pgina akalarimiz, otalarimiz yoki ba'zi bir opa singillarimizni Alloh taolo shunday bir boy badavlat qilib yaratgan, tan jonlarini sog' qilgan, ularni chiroyli qilib yaxshi suratda yaratgan, ammo peshonalarini sajdaga hali qo'ymadilar. O'sha qop-qora tanlilar boshini sajdaga qo'yayapti, ammo bu yoqda ketib yuborganlar, yurak kelishganlar, kiyimni chertib kiyadiganlar, ovqatni sarasini yeb juda yaxshi hayot kechirayotganlar mana shuni bir o'ylab ko'rsinlar. Bu yaqinda o'tadi, u qora tanlilar ham o'tadi, bu oq tanlilar ham o'tadi, hamma qiyomat maydoniga yig'iladi. O'sha Arafat tog'idagi issiq jazirama saraton qattiq bir odamlarga ta'sir qiladigan, ko'p kishini o'sha oftobni nuri ta'sir qilib dunyodan ketishiga sabab bo'ladigan issiq bu dunyoda, yaqinda qiyomatda undan ham ko'ra qattiqroq issiq bo'ladi. O'sha qiyomatda hech bir inson chidamaydigan dahshatga bu dunyoda juda chiroyli ketib yuborgan akalarimiz ham boradilar. Bu dunyoda pul topgan, yaxshi yashagan, ammo ibodat qilmaganlar ham o'sha qora negrlar bilan qiyomatni o'sha qattiq jazirama issig'ida ular ham oyoqda turadilar, Alloh taoloning huzurida turadilar. Hozir bu oftobni bizdan uzoqligi necha million kilometr deydilar. Necha million kilometrdan turib oftobdan kelayotgan issiqqa ba'zi odamlar Arafotda yoki Minoda ular chidamasdan jon taslim qildilar. O'sha yerda oftob urib vafot etganlar bo'ldilar. Bir necha million kilometrdan turib oftobning ta'siriga inson bu dunyoda dosh bera olmayapti. Ammo qiyomat kuniga borganda oftobni deydilarki shu yaqinga olib kelib insonlarni boshiga shunday yopib qo'yiladi. Butun olamga qaraganda, bu yer yuziga qaraganda oftobni kattaligi bir necha yuz million marotaba katta deb aytadilar. Ana shunday katta narsani olib kelib boshimizga, yerimizga shunday yopib qo'yiladi qiyomat kunida. U paytda qanday chidab bo'ladi? U vaqtda qanday qilib sabr bardosh etib bo'ladi? Dunyoni issig'iga chidamayotgan odamlar qiyomat dahshatiga qanday bardosh beradilar? Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni aytishlariga qaraganda, o'sha Alloh deb yig'layotgan negrlar, o'sha qora tanlilar yoki oyoq qo'li ishlamayotgan shol bo'lsa ham, mana Ka'baga olib boringlar, o'sha Ka'batullohni ko'rayin, ziyorat qilayin deganlar, o'g'illarini yelkasida yoki o'sha odamlarni yelkasida kajovga tushib, ular oyoqlari ishlamaydigan odamlar ham ziyorat qilib Ka'bani atrofini tavof qilib yuribdilar. Shoyat inshaalloh o'sha ibodat qilganlar Alloh Xudo deganlar, ular qora bo'lsa ham, ularni afti basharasi xunuk bo'lsa ham, ularni oyog'i shol bo'lsa ham, ba'zi bir a'zolari ishlamasa ham, ba'zi bir insonlarni nazariga kirmasa ham, ammo qiyomatni dahshatidan Alloh taolo ularni omonda saqlasa kerak. O'shalarni qatorida Alloh taolo siz bilan bizni ham qiyomatni o'sha og'ir kunlardan o'zi ozod qilsin. Qiyomatga ishongan, qiyomatdan qo'rqadigan bo'lsalar, hali hanuzgacha ibodat qilmagan, namoz o'qimagan, Allohni bu berib qo'ygan shunday bir chiroyli qaddu qomati, shunday bir puli molu davlati, shunday sog'ligu salomati, shuncha narsalarni Alloh taolo bergan bo'lsa ham, bunga shukrona qilmasdan yurganlarga biz insof so'raymiz. Ular ham Alloh taolo yo'liga kirib ibodatga inshaalloh bo'yinlarini egsalar ajab emas. Alloh taolo mana shu ma'nolarni bizga yetkazadi Qur'on orqali. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali. Zalika va man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khayrul lahu 'inda robbi. Mana shunday kimki Alloh taoloning hurmatlarini, Alloh taoloni muqaddas qilgan narsalarini, Alloh taolo ulug'lagan narsalarini ulug'lasa, Allohning shiorlarini ulug'laydigan bo'lsa, Robbisini huzurida Allohni oldiga borganda o'sha odam uchun foyda, o'sha odam inson uchun bu yaxshilikdir. Ya'ni mana shu ibodatlar, bu ziyoratlar Alloh taoloning hurmatlari, Allohni muqaddas qilgan ibodatlari. Buni bajargan odamlar Alloh taoloni ulug'lagan bo'ladilar. Bu haj ibodatlari bo'lsin, boshqa ibodatlarni bajarganlar Alloh taoloning muqaddasotlarini, Alloh muqaddas qilgan narsalarini ulug'lab, o'zi uchun bir foyda, manfaat hosil qilib, inshaalloh u qiyomatga borganda Alloh huzurida najot topadi. Yana bu oyatlarda Alloh shirkdan, turli xil buzuq e'tiqodlardan uzoq bo'lish, har xil nojo'ya, noxush xulq-u atvorlardan o'zlarini tozalab olishlariga buyuradiki, ana shu bir qulay fursat, bu tomonda, bu yoqda yurganda har xil axloqda bo'lgan bo'lsa ham, u yerga borgandan keyin axloqi tuzalsin, o'sha yerni bir ta'siri u odamda ko'rinsin, bu axloqi odobini, ba'zi bir noxush xulqlari bo'lsa ularni tuzatib olsin degan o'g'itlarni ham, pandlarni ham biz mana shu yerdan o'qamiz. Kimki haj qilgan bo'lsa, unda biron bir kamchilik, xato aralashmagan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni beradi deb payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qilganlar. Va o'sha Ka'ba atrofini ziyorat qilayotgan odamlar, ulardan talab etiladigan narsa bir-birlariga xalaqit bermaslik, bir-birlarini hurmat, ehtirom, izzat qilishlik buyuriladi hajlari mukammal bo'lsin uchun. Ammo biz shu o'rinda eslab o'tishimiz kerakki, boradigan odamlarni toifalari har xil, e'tiqodlari har xil bo'lib borganlar, ko'pchiliklari tayyorgarliksiz borganlar, ko'pchiliklari dini islomdan bexabarlari ham bor. Uzoq yillar davomida necha o'n yillab yig'lab zo'rg'a yetganlar ham bor, ibodatini ixlos bilan bajarganlar ham bor, ammo bu yoqda puli ko'payib ketganligidan, ishlari yurishib ketganligidan borganlar ham, ibodatini yaxshi to'la to'kis ado qilmaganlar ham borlar. Alloh taolo hammani ibodatini o'zi isloh qilsin, o'zi qabul etsinu, ammo azizlar, har bir narsani qoidasiga muvofiq bo'lmasa u qabul bo'lmaydi. Masalan, ibodatga, namozga kelgan odamlar tahorat qilmasdan betahorat kelib o'tirgan bo'lsa, u har qancha xudo desa ham, har qancha yig'lab Alloh meni namozimni qabul etgin desa ham, namozi qabul bo'lmaydi. Chunki tahorat bo'lmasa namoz shartiga to'g'ri kelmagan o'xshash, hajga borgan odamlarni ham ko'plari tayyorgarliksiz borib qolgan bo'lsalar, har qancha qiynalsalar ham, mashaqqat cheksalar ham, hajlari qabul bo'lmasligi mumkin. Bu yerda yig'ilib o'tirganlarni mana aksariyat qismlaringiz, xudo xolasa o'sha ibodatlarni biz ham bajaraylik deb yaxshi niyatlarni qilib turibsizlar, ammo shu yerdan boshlab, hozirdan boshlab yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak, qonun qoidalarini o'rganish kerak. Ayniqsa rahmu shafqat degan insonlar bir birlariga bo'ladigan chiroyli muomalalarini unutmaslik kerak. Kim do'st boshiga ish tushganda bilinadi degandek, o'sha yerga borib biroz qiyinchilik, mashaqqat tortgan mahalda ko'pchilik bir birini unutib, bir birini do'stlar ham, yori birodarlar ham ba'zida o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qolishar ekan. Ammo haqiqiy do'st, yori birodarlar esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlariga qaraganda qiyomat kunida ham bir birlariga foydalari tegadi. Qiyomatni og'ir kunlarida ham ular bir birlariga manfaat yetkazadilar deganlar. Ammo bu dunyoda bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy mo'min musulmonlar o'shanday joylarda ham e'tiqodlarini yo'qotmaydilar. Ammo ba'zi bir kimsalar ovqat talashgan, choy talashgan, joy talashgan, bir birlariga joy bermagan, suv bermagan, mana shunday holatlarni ham ko'rishga majbur bo'ldik, xafa bo'ldik. Bu bizni boshimizdan o'tgan, mana shu uzoq yillik xudosizlik tarbiyasi o'zini asoratini ko'rsatar ekan, islom iymon tarbiyasini olmasdan turib makkaga borib qolgan odamlar o'zlarini o'sha nochor tarbiyalarini ko'rsatar ekanlar. Masalan deylik, masjidga ham kelib ba'zi birlar biron bir nojo'ya harakatlarni qilganga o'xshagan, makkaga borib olib ham o'sha madinaga borib olib ham o'zini xunuk axloqiy tomondan ko'rsatganlar ham bo'lar ekan. Jumladan mana biz shu yerdan ta'kidlab aytamizki, aroq ichish bu harom, sigaret chekish harom, g'ibat harom, bir biri bilan yomon so'z aytishishlik harom, mo'min musulmon odam bir biriga ozor yetkazish harom deb aytamiz. Xayr, endi aroq degan narsa u yerda ko'rinmaydi, hukumat o'zi uni man qiladi. Butun aeroportda ham, tayyoragohu boshqa joylarda ham qat'iy man etiladiku, ammo ulardagi bitta kamchilik sigaretga, papirosga uncha ahamiyat bermayotganligini biz ko'rdik. Bu yoqdan boradigan odamlar endi Makka, Madina ulug' joylar deb qo'rqib sal bir o'zgarib, shu yerda endi bir yaxshi odam bo'lib kelamiz degan niyat bilan borgan bo'lsa kerak balkim, ammo o'sha Jiddani tayyoragohiga tushishi bilan hoq ularni nazarlari tushgan narsa, o'sha yerdagi ba'zi bir xizmatchilarni sigaret chekib yurganini ko'rgandan keyin, sigaret cheksa bo'laverar ekan, shular chekyapti-yu deb darrov cho'ntagidan sigaret chiqarib, gugurtni chiqarib, bir biridan gugurt so'rab, sigaret tilab, egnida ehromni boylab olgan, xuddi hoji bo'lib borgan, ammo sigaretni tumshug'iga qistirib olib, o'sha yerdan boshlab buruqsib, Jiddadan boshlab to qaytib kelguncha Makkada ham, Madinada ham, Arafotda ham, hatto Minoda ham, muqaddas dargohlarda ham sigaret chekishdan bo'shamagan ba'zi bir bechora kimsalar ham bo'ldilarki, endi ularni hisob kitobini Allohning o'zi qiladi. Ammo azizlar, sizlar boradigan bo'lsanglar ana shunday holatlardan ehtiyot bo'linglar. Odamzod Makkada bo'lganman ham, hatto Makkada yashaganman ham, Madinada yashaganman ham, bu degani u farishta degani emas. Makkada kofirlar ham bo'lgan, Makkada islom nuri Makkadan chiqqan, islomning eng ashaddiy dushmanlari ham Makkada bo'lgan. Abu Lahab degan bir kofir Makkada bo'lgan. Makka desa hammasi 100% farishta degani emas ekan. U muqaddas dargohlarga har xil niyatlar bilan, har xil maqsadlar bilan borib olgan odamlar ham bo'ladiki, uni ko'rganlaringizda sizlarga agar aks ta'sir qilsa, unda nima deyiladi? Ko'r ko'rni qorong'ida topibdi degandek, agar bu yerdan borganlar ushlardan ta'sir olgan bo'lsa, ha, hamjinslar bir-birini topib oldi deymiz. Demak, o'sha magnit o'ziga kerak narsani tortadi, kerak emas narsani tortmaydi. Bu yerdan borganlar kimki ba'zi bir noto'g'ri narsani ko'rib shundan foyda olib, o'shandan ibrat olib mana bo'laverar ekan-ku desa, demak o'zini tuzalmaganini ko'rsatadi, ibodatdan foyda bo'lmaganini ko'rsatadi. Ana shunday narsalarni ko'rilgan mahalda azizlar yodga olish kerakki, esga olish kerak, Abu Jahl ham Makkada tug'ilgan. Abu Jahl ham turpog'i Makkaga qo'shilgan, Abu Lahab degan kofir ham islomga rasa dushmanlik qilgan o'sha Makkada bo'lgan, munofiqlar ham Makkada, Madinada yashashgan. Shuning uchun Alloh taolo Makka, Madinani ulug' qilibdi, o'sha yerni ulug'lagan kishilarni Xudo o'zi ulug'laydi. Ammo Makkada turib sigaret cheksa, Makkada turib o'g'irlik qilsa, Makkada turib yomon ishlarni, axloqsizlikni qilsa, ularni boshini Alloh taolo Abu Lahabni boshidan qiladi. Ularning oqibatini u Makkada yashasa ham, muqaddas joyda tursa ham, uning oqibati ehtimolki Abu Jahlning oqibati bo'lib qolishi mumkin. Alloh undan asrasin, yaxshi niyatlar bilan ulug' safarga borib kelganlarni-yu o'sha yerda vatan tutganlarni Alloh o'zi hammamizni insof tavfiq yo'liga boshlasin. Azizlar, bu safar taassurotlarini hammasini bir o'ltirishda, bir suhbatda gapirish imkoniyati juda ham tor, lekin ba'zi bir esimizga kelgan nuqtalarini sizlarga yana eslatib o'tamiz. Biz Makka Ka'ba ziyoratini ado qilganimizdan keyin janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlarini ziyoratlariga ham bordik. Madinai Munavvara Makkadan 400-500 chaqirim olisda joylashgan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning qabrlari o'sha yerda. Makkaga hajga borgan odamlar albatta Madinaga boradilar. Lekin shunday bir e'tiqodni to'g'rilab olishimiz kerakki, asosan masjidni ziyoratiga boriladi, qabrni ziyorat qilishni esa buyurmaganlar. Lekin qabrni ham ziyorat qilinadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni yotgan joylarini ko'rib, o'sha yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom berib, u kishiga salovatlar aytib o'tiladi. Yonlarida Abu Bakr Siddiq va Hazrati Umarning qabrlari, ularga ham salom berib, ularning ham haqqilariga duolarni qilib o'tiladi. Va ba'zi bir ziyoratgoh joylar, ya'ni Uhud tog'i, u yerda Payg'ambar alayhissalom mu'min musulmonlar bilan birgalikda kofirlar bilan bo'lgan jang, u jangda ko'pgina musulmonlar shahid bo'lishgan, o'sha joylarni ham borib ziyorat qilishadi musulmonlar. Biz ham borib ko'rdik. Lekin shunday bir e'tiqodni biz har qadamda eslab o'tishimiz kerakki, o'sha Uhud tog'ini ziyorat qilsa, ba'zi bir ziyoratgohlarni borib ko'rsa, o'sha yerdan bir tabarruk narsa hosil bo'ladi degan e'tiqod shirkka borib qoladi. Borganlar qabrlarga yotib olib yig'laydiganlar yoki o'sha eshiklarni ushlab olib sipalab qo'llari bilan surtib yuzlariga surib o'padiganlar, xoh u Makka Ka'bani masjidni darvozasi bo'lsin yoki payg'ambarimizning masjidlarini darvozalarini bo'lsin, ushlab yoki qabrni panjaralarini qo'llari bilan ushlab o'pib yig'lab shunday suradiganlar, bu ishlar hammasi islomga zid bo'ladi. O'sha yerda xizmatchilar, hatto askarlar, hukumat tomonidan qo'yilgan soqchilar odamlarni birdek mana shunday ishdan qaytarib turadilar, qabrdan itarib uzoqlashtirib turadilar. Bir zum ham to'xtashga yo'l qo'ymasdan o'tinglar, o'tinglar deb turadilar. Agar bo'lindar shunday qilmasa, ular qabrni, bu odamlar, sodda odamlar qabrni ham bir parchadan qilib yeb qo'yadilar. O'sha panjaralarni ham sindirib, qabrni ham bir pastda chumolidek qilib talab, hech narsa qoldirmaydilar. Masjid ham qolmaydi, qabr ham qolmaydi, qo'yib desangiz Ka'ba ham qolmaydi. Bir-biridan qilib butun dunyoga tashib olib ketib qoladilar. Bu johillik, qo'yib berilsa, indalmasa odamzod mana shunday ishlarni qiladilar. Shuning uchun yaxshi tushunib olish kerakki, ziyorat faqatgina o'sha Ka'bani ziyorat qilinadi, Ka'ba masjidini ziyorat qilinadi, Rasululloh masjidlarini ziyorat qilinadi va o'pish, qo'l bilan silash mumkin bo'lgan narsa faqatgina Hajarul Aswad, qora tosh. Shu qora toshga qo'lni qo'yib, yuzni qo'yib o'pib shuni ziyorat qilishni buyurilgan. Boshqa narsani emas. Ammo Ka'bani bir tomoni Rukni Yamoni degan tomonga ham qo'lni qo'yishni ba'zilar aytishgan, ammo o'sha Ka'batullohni devorlarga yopishish, ularni o'pish, qorinlarini surtish, ba'zilar qorinlarini, orqalarini surtib o'sha yerda o'zlaricha ibodat qilmoqchi bo'ladilar. Bu islomga zid bo'lgan harakatlar. Faqatgina atrofini aylanadi xolos. Alloh qanday buyurgan bo'lsa, payg'ambarimiz qanday ko'rsatgan bo'lsalar, o'shanday qilish kerak. Ortiqcha harakat Alloh taolo iye, sen toshga sig'ingani kelgan ekansan, sen devorga sig'ingani kelgan ekansan, shunda minglab chaqirim yo'l bosib, ming dollar pullarni sarf qilib, sen bu panjarani sig'ingani yoki bo'lmasam eshikni o'pgani kelgan ekansan-da, senga o'sha eshik bo'la qolsin bo'lmasam deyishi mumkin Alloh bundan asrasin. U yerga borganlar Alloh taoloni roziligini topaman deb borgan bo'lsa, Allohni aytganini qilish kerak. Alloh eshikni o'pinglar demagan, Alloh taolo devorni o'pinglar demagan, payg'ambar nima aytgan bo'lsalar, nima degan bo'lsalar shunigina qilish kerak xolos. Duo qilish kerak albatta. O'sha yerda marhum bo'lganlarni, shahid bo'lganlarni haqqiga duolar qilib ibrat olish kerak. Ular islom uchun, musulmonlik uchun jonlarini, boshlarini, qonlarini fido qilgan odamlarni qabrlarini faqat ziyorat qilib ibrat olinadi. Shu bilan bir qatorda Madinai Munavvarada Al-Jami'atul Islamiyya, ya'ni Islom Dorul Fununi, Islom universitetini ham borib ko'rdik. Sherni domlalari bu yerga bir necha oy oldin muqaddam kelib, bu yerda mansabdor kishilar, sherni mas'ul lavozimlari bir qancha talabalar bilan ko'rishib, o'qishga olish uchun harakatlarni qilib ketgan edilar. Ular bilan ham ko'rishib va bizni bu diyorimizdan borib, o'sha yerda tahsil olish sharafiga muyassar bo'lgan 21 talaba hozir Madina universitetida, jamiyatida ta'lim olayotganlar borlar. Bularni sizlar eshitgansizlar, bu Toshkent jamiyatidan, Toshkent davlat dorul fununini o'qiyotgan talabalar, ularning nasibasi qo'shilgan ekan. O'sha yerda o'qiyotgan sharoitlarini borib ko'rdik. 5000 dona talaba o'qir ekan, dunyoning bir necha yuz mamlakatlardan kelib, tahsil ilm qilishyaptilar. Juda bir sharoitlar olijanob, ajoyib. Ularni yashayotgan joylarining o'zi bir shahar. Hamma sharoitlar muhayyo, nima desalar bor, faqatgina sabr yo'q. Ba'zi birlarda faqatgina qunt kerak, sabr kerak. Hamma narsa bor. Pul bor, 500 qancha ham riyol ularni har oyliklarga berib turibdilar. Buni qancha bo'lishini bilmoqchi bo'lsanglar, 500 ni 40 ga ko'paytirsanglar, o'shanda so'm kelib chiqadi. Necha ming so'm bo'ladi? O'zingizlar hisob-kitob qilib olinglar.